Nuodėmingojo veidrodis. Išklausęs mirštančios Klavdijos Ivanovnos išpažinties, Floro ir Lavro cerkvės šventikas tėvas Fiodoras Vostrikovas išėjo iš Vorobjaninovo namų nepaprastai susijaudinęs ir visą kelią iki savo buto išsiblaškęs dairėsi į šonus keistai šipsodamasis. Netoli namų popas taip ištižo nuo savo išsiblaškimo, jog tik per stebuklą nepakliuvo po apskrities vykdomojo komiteto automobiliu GOS numeris 1. Išbridęs iš violetinių dūmų, kurios paleido to į pragaro mašiną, tėvas Vostrikovas visai pakvaišo ir nepaisydamas savo garbingo luomo bei amžiaus, net pasišokinėdamas, leidosi bėgti. Popienė Katerina Aleksandrovna dengė vakarienį stalą. Tėvas Fiodoras laisvomis nuo naktinių pamaldų dienomis mėgo anksti vakarieniauti. Tačiau šį kartą, nusiėmė skrybelę ir nusivilkęs šiltą vatą pamuštą sutaną, tėvelis vikriai įlėkė į miegamąjį ir didžiai stebintis pačiai, užsidaręs ten pradėjo dusliu balsu giedoti.
Nevertas esmi.
Popienė klestelėjo ant kėdės ir baimingai sušnipždėjo.
Vėl naujovė.
Audringa tėvo Fiodoro siela nepažino ramybės. Niekuomet ji neturėjo ramybės, nei tuo met, kai jis buvo dvasinės mokyklos auklėtinis Fėdė, nei kada jau buvo ausuotas seminaristas Fiodoras Ivaničius. Perėjęs iš seminarijos į universitetą ir pasimokęs trejetą metų teisės fakultete, 1915 metais Vostrikovas, pabūgęs galimos mobilizacijos, vėl grįžo į dvasininkų luomą. Pirmiausia buvo pateptas diakonu, o paskui šventintas popu ir paskirtas į apskrities N miestą. Ir visuomet, visuose dvasiškos ir civilinės karjeros etapuose, tėvas Fiodoras buvo lengvo pelno ieškotojas. Svajojo tėvas Fiodoras apie nuosavą žvakių fabrikėlį. Tėvas Fiodoras baisiai kankindavosi, kai jam vaidendavosi didžiuliai fabriko būgnai, viniojanti žvakių dakčius, ir jis susigalvodavo įvairiausių projektų, kurių įgyvendinimas turėjo jam suteikti pakankamai lėšų pirkti seniai nusižiūrėtam Samaroje fabrikėliui. Tokios idėjos tėvo Fiodoro smegenis apšviesdavo staiga, ir jis tučto jau griebdavosi darbo. Tėvas Fiodoras bandė virti skalbiamą muilą, privirėjo 14 pūdų, tačiau gaminys nors ir surijęs begalės riebalų menkai putojo ir kainavo 3 kart brangiau negu plūgo ir kūjo gamintas muilas. Vėliau, sukrautas priemenyje muilas ilgai drėko ir tyžo, o Katerina Aleksandrovna, eidama pro jį, net apsiverkdavo. O dar vėliau tą muilą teko išversti į pamazgų duobę. Paskaitęs kažkuriame gyvulininkystės žurnale, kad triušių mėsa neblogesnė už vištieną ir kad triušiai gausiai veisdamėsi gali duoti rūpestingam šeimininkui didelį pelną, tėvas Fiodoras negaišdamas įsigijo pustuzinišių gyvulėlių porų ir jau po 2 mėnesių šuo Nerka, išsigandęs daugybės ilgausių padarų užplūdusių kiemą ir namus, nežinia kur pabėgo. Prakeikti N miesto gyventojai pasirodė užkietėję konservatoriai ir lik susitarę nenupirko iš Vostrikovo nė vieno triušio. Tuomet tėvas Fiodoras pasitarė su pačia, nusprendė į savo meniu įtraukti triušieną, kuri esanti dar skanesnė už vištieną. Iš triušienos darė kepsnius, muštinius, maltinius, požarskio kotletus, triušius virė sriubai, duodavo vakarienį kaip šaltą patiekalą ir naudojo įdarui. Bet iš to nieko neišėjo. Tėvas Fiodoras apskaičiavo, kad valgant vien tik triušieną, šeimyną gali per mėnesį suvalgyti nedaugiau kaip 40 gyvulėlių. O mėnesinis jų veislės prieaugis siekia 90 galvų, bet o šis skaičius kas mėnuo didės geometrinę progresiją. Pagaliau Vostrikovai nutarė namie įtaisyti valgyklėlę. Tėvas Fiodoras visą vakarą rašė cheminių pieštukų kruopščiai sukarpyto languoto popieriaus lapeliuose skelbimus apie skanius šeimininius pietus, taisomus tik su šviežiu sviestu. Skelbimai prasidėjo žodžiais – pigu ir skanu. Popienė emaliuotoje lėkštėje padarė miltinių klijų ir tėvas Fiodoras vėlai vakare priklyjavo skelbimus prie visų telegrafo stulpų ir šalia tarybinių įstaigų. Naujas verslas turėjo didelį pasisekimą. Jau pirmą dieną atėjo 7 žmonės, tarp jų karinio komisariato raštvedys Bendinas ir komunalinio poskirio vedėjas Kozlovas, kurio rūpesčių neseniai buvo nugriautas vienintelis miestė stovėjęs paminklas – Jelizavetos laikų triumfo arka, trukdanti gatvės judėjimui. Visiems pietus labai patiko. Rytojaus dieną atėjo jau 14 valgytojų. Nespėjo dirbti triušiams kailiukų. Visą savaitę verslas puikiausiai vyko ir tėvas Fiodoras jau ėmė galvoti apie nedidelės kailių dirbtuvėlės atidarymą, bet umai atsitiko baisinė laimė. Kooperatyvas Plūgas ir Kūjis, kuris dėl revizijos buvo porą savaičių užsidaręs, vieną dieną atvėrė savo duris ir krautuvės tarnautojai, suplušę, stenėdami, išritino į kiemą greta tėvo Fiodoro kiemo, supuvusių kopūstų statinę ir išvertė juos į tą pačią pamazgų duobę, kur anksčiau tėvas Fiodoras buvo sukrėtęs nevykusi savo muilą. Suvilioti pikantiško kvapo, Vostrikovo triušiai apspito duobę ir jau kitą rytą švelnus graužikai pradėjo dvėsti. Triušių maras truko tik 3 valandas, bet paguldė 240 veislinių triušių ir visą jų nesuskaitomą prieaugį. Priblokštas, tėvas Fiodoras nutilo porai mėnesių ir atsigavo tik dabar grįžęs iš Vorobjaninovo namų ir užsidaręs, didžiai stebintis pačiai miegamajame. Iš visko buvo aišku, kad tėvas Fiodoras užsidegė naują idėją. Katerina Aleksandrovna sulenkto piršto krumpleliu pasibeldė į miegamųjų duris. Atsakymo ji nesulaukė, tik giesmė nuskambėjo garsiau. Po valandėlės duris prasivėrė ir pro plyšį išlindo į raudęs, kaip mergaitės tėvo Fiodoro veidas. Duok man greičiau žirklės, motin, pasakė tėvas Fiodoras.
O kaip dėl vakarienės?
Gerai, paskui.
Tėvas Fiodoras griebė žirklės, vėl užsidarė ir priejo prie sieninio veidrodžio apdraskytais juodais rėmais. Greta veidrodžio kabojo senas liaudės dailininko paveikslėlis. Nuodėmingojo veidrodis, atspaustas nuo varinės lentos ir gražiai nuspalvintas ranka. Ypač tėvo Fiodorą nuramino nuodėmingojo veidrodis po triušių maro. Paveikslėlėje aiškiai buvo pavaizduotas žemiškojo gyvenimo netvarumas. Viršutinėje kūrinio dalyje buvo 4 vaizdeliai su įrašais, išvedžiotais vingrių senovės slavų raštu, reikšmingi ir raminantys sielą. Semas meldžiasi, Hamas kviečia sėja, Jafetas valdo. Visų jų valdovė mirtis. Mirtis buvo su dalgiu, smėlio laikrodžiu ir su sparnais. Sakytum, ji buvo padaryta iš protezų ir ortopedinių dalių ir plačiai išsižergusi stovėjo ant nederlingos kalvotos žemės. Visa jos povyza aiškiai rodė, jog nepasisiekimas su triušiais žemiška tuštybė. Šiuo metu tėvui Fiodorui labiausiai patiko vaizdelis Jafetas valdo. Storas, turtingas senis su barzda sėdėjo mažoje salėje soste. Tėvas Fiodoras nusišipsojo ir atidžiai žiūrėdamas į save veidrodyje pradėjo kirpti savo patriarchišką barzdą. Plaukai krito ant grindų, žirklės girgždėjo ir po 5 minučių tėvas Fiodoras įsitikino nesugebėsęs nusikirpti barzdos. Dabar ji buvo nusivirusi į vieną šoną, atrodė nepadoriai ir net įtartinai. Dar valandėlę pasikankinęs prie veidrodžio, tėvas Fiodoras įsiuto, pasišaukė žmoną ir duodamas jai žirklės piktai tarė.
Padėk man, nors tu, motinėlė, niekaip negaliu su tais gaurais susidoroti.
Nustebusi popienė netrankomis keistelėjo.
Ką tu padarei?
Pagaliau ji prabilo.
Nieko nepadariau, kerposi... Padėk susimildama, va čionai lyg į šoną nuėjo.
Viešpatė,
ištarė popienė keldama rankas prie tevelio garbanų.
Nejaugi, Fedinka, tu pas pravoslavijos atnaujintojus ketini pereiti.
Tėvas Fiodoras nepaprastai apsidžiaugė taip pakrypus kalbai.
O kodėl motin man nepereiti pas atnaujintojus? Argi jie ne žmonės?
Žmonės, aišku, žmonės,
pritarė įnirtusi popienė,
po iliuzionus vaikščioje, alimentus moka.
Na, ir aš po iliuzionus vaikščiosiu.
Vaikščiok, jei nori.
Ir vaikščiosiu.
Prisivaikščiosi, verčiau tu į veidrodį pasižiūrėtum.
Ir iš tikrųjų, į tėvą Fiodorą iš veidrodžio pažvelgė gyva juodaakė fizionomija su nedidelė apipešiota barzdele ir negražiais ilgais ūsais. Fiodoras apkarpė ir šiek tiek sulygino ūsus. Netrukus popienė dar labiau užsižiojo. Tėvas Fiodoras pareiškė tuoj pat dar šį vakar išvažiuojas su reikalais ir paprašė Kateriną Aleksandrovną nubėgti pas broliuką kepėją, paskolinti šio savaitį apsiaustą su ėrenu apykakle ir ruda kepurė. Niekur neįsiu, pareiškė popienė ir pravirko. Kokį pusvalandį tėvas Fiodoras vaikštinėjo po kambarį ir gazdindamas pasikeitusių veidų pačią, malė visokius niekus. Popienė tik vieną suprato, tėvas Fiodoras šimtai žino, kuriems galams nusikirpo ir nori su kvaila kepure kažkur pasprukti, o ją pamesti.
Nepamesiu tavęs, tvirtino tėvas Fiodoras, nebijok, nepamesiu, po savaitės grįšiu, juk gali žmogus turėti reikalų. Gali ar negali?
Negali, atkirto popienė. Tėvui Fiodorui, kuris buvo toks romus savo artimui, teko net kumščiu trinktelėti į stalą, nors trankėsi jis nestipriai ir neįgudusiai, nes niekada to nedarydavo, popienė vis dėlto išsigando ir užsigobusi skarelę tučto jau išbėgo pas brolį paskolinti drabužių. Pasilikęs vienas, tėvas Fiodoras valandėlę pasvarstė, tarė,
Moterims taip pat sunku.